svet više neće moći da funkcioniše bez veštačke inteligencije. To je danas sasvim jasno, kao i činjenica da će ona preoblikovati društvo kako poznajemo. Na drugoj strani, sve prisutniji strah od toga ko će i kako kontrolisati ovaj alat. Propisi su preko potrebni, ali se sa njima kasni u celom svetu i to otvara široke mogućnosti zloupotrebe. To je bila glavna tema i nedavne svetske konferencije o veštačkoj inteligenciji održane u Montrealu. O izazovima njenog ubrzanog razvoja, rizicima, ali i neslućenim koristima za čovečanstvo razgovaram sa Ljubišom Bojićem, saradnikom Instituta za veštačku inteligenciju i Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Dobar dan i hvala vam što ste gost Radio Beograda. Često govorimo o ovim temama i nekako mislim da je važno da se skreće pažnja na ono što su neki rizici, ali da ne bude baš da govorimo samo o rizicima, moramo svaki put podsjetiti i na te koristi po civilizaciju i čovečanstvo. Ono što je donekle intrigantno je da je u kratkom vremenskom periodu nastala prava trka u razvijenju i upotrebi sve moćnijih tih digitalnih alata. Chatbotovi su nam skrenuli pažnju na to i onda je zapravo probuđena ta globalna svest o rizicima sa kojima se suočavamo.
Dobar dan, desio se neki trenutak sličan iPhone to the people, odnosno prezentacija tog chatbota izazvala je veliku pažnju i tada se veštačka inteligencija proširila u smislu da mi sada svi je koristimo, komuniciramo na taj način. Mi smo ranije imali oni sistemi za preporuke koje odrede šta mi vidimo u svakom trenutku kada pogledamo naš mobilni telefon, kada uđemo u neku društvenu mrežu, a sada koristimo veštačku inteligenciju tako što ona kreira sadržaje i mi na neki način razgovaramo sa mašinom.
I tu se već, dakle, budi ta neka strepnja. Da li bi to moglo da prevaziđe granice nečeg uobičajenog i gde su sada ti rizici o kojima razmišljamo?
Sve na izgled izgleda onako naivno. Imamo generator teksta. To ne deluje nešto problematično. Međutim, taj generator teksta je ujedno i kognitivna mašina, odnosno može da se koristi za neke misleone procese, da mu mi dajemo zadatke i da ga pitamo za savjet, da radimo neke stvari koje su mnogo dublje od običnog stilizovanja našeg teksta. Tako da, kada okrenemo tu drugu stranu i kada se malo zamislimo, taj običan chatbot AI to the people, trenutak u stvari nas uvodi u mnoge primjene i kombinacije te tehnologije sa drugim tehnologijama i dovodi nas na korak do generalne veštačke inteligencije koja je u stvari primjena tog jednog algoritma na različite domene života, od kontrole saobraćaja do donošenja odluka u kompanijama, urednika vesti, kao što sada Bild radi. I ukoliko imamo jedan algoritam koji određuje više stvari, onda dolazimo do, onda se zamišljamo o tome kako može da se zloupotrebi, ne samo od kompanija koje kontrolišu taj algoritam, već i od samog algoritma, zato što taj algoritam predstavlja neku simulaciju i osjećanja i namere i svesti, iako nema svest, nameru i osjećanja.
Da. Dajte ovako da krenemo sad po redu. Šta je ono što najviše zabrinjava u tom nekom bezbednosnom smislu? Možda je to onako najočiglednije.
Velike kompanije imaju interes da se takmiče između sebe. Imaju interes da ova grana napreduje, da programeri koriste njihova rješenja, da dolaze do novih rješenja i sada kad imamo nešto novo, onda da kupi tu kompaniju. Oni žele da se rast dešava, da rast bude intenzivan i ne žele da pauziraju. I to je problem, zato što oni sada razne te jezičke modele stavljaju slobodno na korišćenje, da svi mogu da uzmu i razvijaju svoja rješenja da fine-tunuju, kako se to kaže, odnosno prilagođavaju te jezičke modele različitim upotrebama i da imaju te jezičke modele da budu bez ičije kontrole, da bi mogle sutra da kupe kompaniju. To je problem i tu se kosi interes društva i interes velikih tehnoloških kompanija koji imaju veliku moć. E sada, kako to ograničiti, to je pitanje. Imamo metu koja je obelodanila Lamu 2, jezički model koji sada svi mogu da uzmu i da instaliraju na svoju mašinu, na svoj kompjuter sa nekim naprednim karakteristikama i da to rade što sam rekao. I oni mogu da prave, na primjer, softvere koje automatski objavljuju sadržaj, automatski objavljuju prave profile na društvenim mrežama, učestvuju u nekim političkim kampanjama, a da mi ne znamo da je veštačka inteligencija stvorila te sadržaje i da veštačka inteligencija aktivno učestvuje u kampanjama zato što oni mogu da oponašaju čoveka, ti jezičke modeli, kao što to dobro znamo. Tako da je to trenutni najveći rizik. Ja sam bio pre nekoliko mjeseci u Beču na jednoj konferenciji gde smo došli do zaključka da bi bilo najbolje zabraniti korišćenje tih velikih jezičkih modela u političkim kampanjama. Postoje neki drugi dalji dugoročni rizici, ali ovo je ono što je sad trenutno pred nama.
Da, zastrašujuće deluje, moram priznati. Nisam ni sama bila u prilici da sagledam posljedice moguće zloupotrebe na takav način. Regulativa ne postoji još uvek, nešto od raspoloživih tih propisa verovatno se koristi ad hoc, ali to je bila tema i ove velike svetske konferencije i nedavne konferencije na kojoj ste vi bili, ako se ne varam, u Parizu, Ujedinjene nacije. I prosto, ima li neke ideje u kom pravcu treba razmišljati kada je reč o regulaciji ove oblasti?
Postoje ideje, međutim, evropska regulativa trenutno, kako stoje stvari, je kompromis različitih interesa, što ne daje neko dobro i zadovoljavajuće rješenje. Jedini način da mi imamo nešto što će zaštititi građana jeste da proglasimo te chatbotove za visoko rizične sisteme.
Pa neke zemlje su već zabranile korišćenje, je li tako, ako se ne varam?
Pa u nekom trenutku su zabranile, pa su onda vratile, bilo u pitanju neko korišćenje podataka i privatnosti.
Da, to narušavanje privatnosti, pretpostavljam da je to bila
suština. Jeste, ali koliko ja znam, to je dostupno za korišćenje u svim zemljama. Stvar je u tome da najvažnija regulativa je u Americi. Zato što se kompanije čije proizvode mi koristimo, nalaze tamo i čuvaju se delimično podaci tamo. Tako da Evropska unija i Amerika tu vode regulativu. Zakon u Evropskoj uniji treba da bude usvojen, ali dok se on usvoji, što se očekuje naredne godine, da će stupiti na snagu, promenit će se različite stvari. Postoji deo zakona koji može da se menja, koji je predviđen da se lako menja, što je dobro, tako da ima i dobrih pomaka. Međutim, ono što smo mi u smernicama za etički razvoj i korišćenje veštačke inteligencije u Srbiji ugradili jeste da su ti sistemi koji preporučuju sadržaj, koji mogu emotivnu manipulaciju da vrše, kao što su sistemi za preporuke, da budu smatrani kao rizični sistemi veštačke inteligencije. Zašto taj prvi segment veštačke inteligencije nije uređen, a sada imamo drugi segment, generativnu veštačku inteligenciju, i tu stvari još više postaju komplikovane.
Šta je u etičkom smislu, šta su najveći izazovi? Vi ste sad to nagovestili.
Pa najveći izazovi je zato što jedan algoritam može da širi određene vrednosti, da cijela društva pomera u jednu stranu ili u drugu. Ljudi često ne gledaju, uglavnom razmišljaju o nekim manipulacijama, nekim grupama, manjim interesnim grupama koje žele da koriste veštačku inteligenciju, a ne gledaju na taj najviši nivo visokotehnoloških kompanija koji u stvari kontrolišu te algoritme koji nisu transparentni. I to je najveće etičko pitanje. Da li je u redu da ta moć bude u rukama visokotehnoloških kompanija? Mm-hmm. I drugo pitanje, da li je u redu da ta moć polako od visokotehnoloških kompanija ide ka samoj veštačkoj inteligenciji, gde sama veštačka inteligencija dobija autonomiju?
Mm-hmm.
To je veliki problem. Odnos između čoveka i veštačke inteligencije, zato što čovek, pitanje je koliko će moći i koliko će biti autonoman u svojim odlukama u budućnosti, kada bude još više
razvijena
izvora podataka,
da,
i
da,
kada je manipulacija samog algoritma, mm-hmm, nad čovekom još više moguća.
Veliki je strah, mislim, sad kad smo ovde i u branši, veliki je strah od zloupotrebe u informacionoj bezbednosti. Tu je pretpostavka da bi to moglo biti neslučajno sredstvo propagande sa neslučajnim mogućnostima. Je li se i o tome razmišlja na koji način da se to reguliše?
Evropska unija je najavila regulativu da svaki sadržaj koji kreira veštačka inteligencija mora da bude označen, da se zna da je to kreirala veštačka inteligencija.
Uh-huh. Mi smo imali i ovde nedavno neki slučaj sličan te vrste manipulacije, tako da smo se uverili kako to funkcioniše.
Jeste. Najvažnije je tu da kada ste vi izloženi nekom sadržaju, tada je već kasno, zašto taj sadržaj izazove emotivnu reakciju kod vas. Deepfake je jedna druga priča koja takođe povlači potencijalne posledice, naročito tokom nekih kritičkih trenutaka, kada su protesti, kada se dešava nešto bitno i kada jedna izjava koja u stvari nije autentična može da ima velike posledice.
Mogli bismo još puno o tim rizicima i opasnostima, ali ono što bih ja želela je da ipak zaokružimo ovu priču onim što je nešto pozitivno i taj benefit za čovečanstvo koje donosi veštačka inteligencija i njen razvoj. Pa eto, prosto vas molim da napravimo neki izbor da bi ljudi još jednom shvatili o čemu se zapravo radi.
Ja bih najviše pomenuo ono što koristim u poslu, a to su ti jezički modeli kao što je ChatGPT, koji nam u stvari pokazuju koliko su naši poslovi besmisleni i koliko mi sada možemo da budemo kreativni kada neke stvari može da uradi taj ChatGPT, da nam napiše neki tekst na osnovu naših naših smernica.
Uh-huh.
Druga stvar, može da pomogne da stilizuje tekst nama naučnicima, da mi budemo kompetitivni sa naučnicima iz inostranstva na engleskom jeziku.
Uh-huh.
To je fantastična stvar, zato što mi sada ulazimo u tu globalnu sferu i ljudi koji su često bili diskriminisani zbog pisanja, sada mogu da napišu kvalitetne tekstove na engleskom jeziku. Za kreativnost je takođe dobro, s tim da čovjek kada pita za neki savet, kada postavi potpitanje, kada radi zajedno sa veštačkom inteligencijom, uvijek treba da ima, da razmišlja o tome da deo vremena treba da bude bez korišćenja veštačke inteligencije, bez pametnih telefona i tome slično. Mislim da ukoliko mnoge besmislene poslove preuzme veštačka inteligencija, da mi imamo stvarno šansu da živimo jedan duhovno ispunjen život sa porodicom, da razmišljamo o stvarima, samo što je potrebno da se osvestimo na taj način da je to neophodno, da imamo taj balans između toga da smo povezani s tehnologijama i između života van tehnologije. Moram da pomenem za obrazovanje. Postoje razni pristupi koji su sada isplivali. Naprimjer, korišćenje virtualne realnosti u obrazovanju nudi fantastične mogućnosti. Kada vi možete da otputujete ili dete može da otputuje neki svet ili u neku godinu u prošlost, da može da doživi sve to kao što je nekada bilo, na primjer, u Stari Rim. Druga stvar, igrice, korišćenje igrica za učenje, to je fantastično. Korišćenje mikro učenja. Postoje razne tehnike i metode koje su sada aktuelne i na kraju krajeva videli smo koliko YouTube videi mogu da pomognu svemu tome. Potrebno je samo razmišljati o tom balansu između digitalnog života i analognog života.
Je li opravdan strah da će biti ugašena mnoga radna mesta i da će ljudi ostati bez posla?
Ja bih rekao postepeno da će se to dešavati, ali ukoliko imamo svest političara i ljudi koji vode taj tehnološki sektor pozitivno orijentisana da može da ponudi neke alternative i rešenja, jer nova radna mesta će se kreirati u međuvremenu, verujem u to, ali postepeno će dolaziti do smanjenja radnih mesta. Ali ukoliko mi koristimo i možemo da vodimo veštačku inteligenciju, da mi budemo kreativni i da nam veštačka inteligencija koristi samo kao alat, mislim da je budućnost svetla.
Da, upravo ono što ste rekli, da biće više prostora da se izbalansira taj neki svakodnevni život, ono što je nešto prirodno i ono što je neka tehnologija.
To je jedan put. Da. Ja se nadam, želim da budem optimističan da će biti tako.
Da, ali za početak da se malo ubrza čitav ovaj postupak pravljenja te regulative. Veliko vam hvala na ovom razgovoru i mislim da su i naši slušalci dobili korisne informacije i otprilike sagledali u kom pravcu sve ovo ide.
Hvala vama.
Ljubiša Bojić, saradnik Instituta za veštačku inteligenciju i Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, je gost Radio Beograda 1.